Jumala rahu hingamispäeva rahu kõigile südamesse. Mul on hea meel olla siin Rakveres. Olen ma ju Rakvere kogudusele tänu võlgu, et te kasvatasite nii hea koguduse liikme, kellest sai minu naine. Ja koos temaga on alati hea Rakveresse tulla, sest ma tean, et talle meeldib siin. Elame tormilises maailmas. Üks viimaste päevade suurtest ajamärkidest leidis aset nelipühilaste ja teiste karismaatiliste kirikute juhtide ülemaailmsel kokkusaamisel umbes kuu aega tagasi. Sellel kokkusaamisel tähelepanu keskpunktis oli paavst Franciscuse pöördumine karismaatiliste kirikute poole. Kõnega esines seal anglikaani kiriku piiskop Tony Palmer, kes esines paavsti saadikuna, oikumeenilise lepitajana Vatikani ja protestantlike kirikute vahel. Ta tõi sellele konverentsile paavsti videopöördumise kõigi karismaatiliste kirikute liikmete ja eriliselt konverentsil kokku tulnud juhtide poole. Selles pöördumises armastav isa kutsus koju tagasi oma kadunud poegi. Peab tunnistama, et see oli muljetavaldav, sest selliselt pole katoliku kirik varem käitunud. Vaadake nii piiskop Palmeri esinemist kui ka paavsti pöördumist ja vastusena paavsti pöördumisele Kenneth Copelandi pöördumist paavsti poole internetist. Ma küsin nüüd, kui paljud on seda vaadanud, tõstke oma käsi püsti. Väga hea. See on väga hea, et olete vaadanud ja teil on ilmselt see sama tunnetus, mis mul, et see on ajamärk. Kes veel ei ole vaadanud, siis vaadake. Kõige kergem on seda teha kodulehelt www.midauskuda.ee. Seal on see eestikeelsete subtiitritega ja ka Tag Bacheloori kommentaaridega. Kes aga ingliskeeles saab vaadata ka pikemalt, neid esitusi, siis seal on veel materjali, mis on väga mõtlema panev. Näiteks paavsti palve, et karismaatilised kirikud paneksid käed peale ka katoliiklaste peale, et ka katoliiklased saaksid seda vaimu, mis on karismaatilistel kirikutel. Mõtlesingi algul rääkida teile katoliku kiriku ja protestantlike kirikute teoloogia erinevustest ja kuidas ja sellest, kuidas oikumeeniline liikumine teoloogia üleselt sulandab need kirikud üheks. Kuid siis mõtlesin, et maailma sündmuste edenemine ja Kristuse teine tulek, nende sündmuste kulminatsioon, ei ole kinni ei katoliku kiriku ega ka mitte teiste protestantlike kirikute taga. vaid hoopis ühe suhteliselt väikese arvulise kiriku, 7. päeva adventistide tegevuse taga. Ja alati, või vähemalt selles olukorras on tähtsam õppida võibolla natukene juurde 7. päeva adventistide kiriku teoloogiast, kui rääkida katoliku kiriku ja protestantlike kirikute või siis teiste kirikute teoloogiast. Eriti sel juhul, kui vähe võimalusi on meil üks teisega neid mõtteid jagada, näiteks minul vähemalt. Tähtis on mõista, miks 7. päeva adventistide peakonverentsi presidendi Ted Wilsoni poolt algatatud äratusliikumises on tähtsal kohal reformatsioon ehk usupuhastus 7. päeva adventistide koguduse sees. Isegi tähtsamal kohal kui missioni kuulutamine või missioni sõnumi viimine laia maailma. Mida tähendab usupuhastus adventistide sees, koguduse sees? See tähendab advent põhitõdede sügavat mõistmist ja praktilist läbielamist. Ja see on see, mis viib maailma edasi. See on see, mis viib sündmuste käigu maailmas kas edasi või pidurdab sündmust edasiminekut. Edendab või takistab ajaloosündmuste kulgu. See, mis toimub 7. päeva adventistide koguduse sees, koguduse liikmete sees, sest liikmed moodustavad ju koguduse. Sest 7. päeva adventistide kogudusel on antud viimane hoiatuskuulutus maailmale kolmeingli kuulutuse vormis. Jumal ei oota kunagi, et seda hakkaks kuulutama keegi teine viimast hoiatuskuulutust peale 7. päeva adventistide. Ja seda ei hakkagi kuulutama teine. Aga see kuulutus on otsustav, mis viib sündmusi edasi, selle kuulutuse puudumine takistab sündmuste käiku. Ainult 7. päeva adventistide kogudusel on selline põhitõde teoloogiline õpetus, mis valmistab inimesed ette elavalt muutmiseks. Ükski teine kogudus ei oma sellist teoloogilist käsitlust, mis teoreetiliseltki võimaldaks inimesi ette valmistada elavalt muutmiseks. Ainult 7. päeva adventistide kogudusel on pühamu põhitõde. Ja see valmistab inimesed elavalt muutmiseks, selle sügavam mõistmine ja praktiline läbielamine. Meie suur põhitõde kannab nimetust pühamu. Pühamu on paik, kus elab Jumal. Pühamu ehk tempel on koht, kus asub Jeesus Kristus. Kui me räägime suhtlemisest Jeesuse Kristusega, siis me peame teadma, kus ta asub. Kui me tahame suhelda kellegi inimesega, siis me peame teadma, kus see inimene asub. Kui me läheme seda inimest otsima, siis me peame minema sinna, kus see inimene asub ja leidma ta seal. Kui me tahame sügavalt suhelda Jeesuse Kristusega, peame sisenema taevasesse pühamusse, kus ta asub. Ja seal ta asub. See on tegelikult tohutu tähtis. Sest Jeesus ütles, et on palju valekristuseid. Need asuvad siin ja seal. Vaata siin ja vaata seal. Tulge. Nii siis meie sügavaim kogemus oma Jumalaga peab toimuma templis. See algus Jeesus asub praegu taevases templis. Meie suhtlemine Jeesusega taevases templis valmistab meid ette elavalt muutmiseks. See valmistab ette tee Jeesuse tagasi tulekuks siia maa peale. Meie sisenemine taevasesse templisse on meie elu kulminatsioon. See, mille poole me kasvame, areneme. Ja kui me jõuame sinna, nagu Apostel Paulus ütleb, seitsmendasse taevasse, piltlikult, siis me oleme valmis astuma Jumala auriiki. Kõigepealt aga peame laskma Jeesuse sisse oma südame uksest. Ka see on Jeesuse asumine templisse. Ka inimene on tempel. Iga inimene on algupäraselt loodud Jumala templiks, pühamuks. Ja kui inimene on kaotanud selle rolli olla tempel, Jumala tempel, patulangemise läbi, siis inimene peab uuesti muutuma Jumala templiks. See algab meele parandusega. Ma olen ilmutuse 3.20. Vaatama seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Siin on piltlik olukord. Jeesus seisab inimese südame ukse taga ja koputab. Te teate, et see on tekst Laodikea kuulutusest. Laodikea kuulutus on aga koguduse, lõpuaja koguduse, iseloomustus, pilt lõpuaja kogudusest. Ja enne seda pildliku esitust Jeesus koputab ukse taga, on tekst 19. salmi lõpus, ole siis väga hoolas ja paranda meelt. Siin on nüüd midagi, millest tuleb kinni hakata, mida ei tohi lasta mõõda libiseda. Mis puudutab meid igat ühte, mis puudutab mind täna, võibolla kõige sügamalt ole väga hoolas ja paranda meelt. Mis on meeleparandus? Mis peab toimuma? Mida mina pean tegema või mida mina saan teha? Kas ma saan meelt parandada? Mis on meeleparandus kui piibli õpetus? Ma loen Mattuse 3:1-3, kui Risti Johannes alustas oma tööd. Neil päevil tuli Risti Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes ning ütles, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. See sama üleskutse. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ja Mattuse 4:17, kaks aastat hiljem alustas Jeesus oma avaliku tööd Galileas. Ja siin on öeldud, sellest ajast alates Jeesus hakkas kuulutama ning ütles, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ja täna ütleb Jeesus meile laudikealastele, olge väga hoolsad ja parandage meelt. Mida ootab Jeesus meilt, kui ta ütleb, parandage meelt? Meeleparandus, kreeka keeles metanoe, on sõnasõnalt tõlgituna teistmoodi mõtlema hakkamine. Piibli mõistena on seda tõlgitud sõnaga patukahetsus. Ingliskeeles repent, venekeeles pakajaania. Eesti keeles on huvitav, et on kasutatud kahte sõna, mõlemaid on kasutatud, et tõlkida seda kreekakeelset sõna metanoe. On kasutatud sõna patukahetsus ja on kasutatud sõna meeleparandus. Aga mõistame, et sisuliselt on üks ja sama asi. Patukahetsus ehk meeleparandus. Teistmoodi mõtlema hakkamine. See on kutse Jumala riiki, nii Risti Johannese kui ka Jeesuse väljendusest. Parandage meelt, sest taeva riik on lähedal. See on kutse, tulge taeva riiki. Ja kuna taeva riiki astumine eeldab meeleparandust, mingit protsessi inimese sees, et inimene hakkaks asju hoopis teistmoodi nägema ja mõtlema, siis see on eeldus sellest uksest sisse astumiseks, Jumala riigi uksest. Kõigepealt me rääkisime, et enne kui me astume taevasse, peab Jeesus astuma meie südamesse kui templisse, enne kui me jõuame taevasesse templisse. Kõigepealt peab tulema Jumala riik armuriigina ja siis auriigina. Mis on armuriik inimese südames? Jeesus vastas ka, kui temalt küsiti, millal tuleb Jumala riik. Ta ütles, Jumala riik on seespidi teie sees. See on armuriik. See on Kristus asub inimesse. See on siis Kristuse sarnasus inimese elus. Laudikeale öeldi, et Kristus on ukse taga ja koputab. Ta tahab sisse. Saab sisse, kui toimub meeleparandus. Teistmoodi mõtlema hakkamine. Küsime nüüd uuesti, aga mis on ikkagi meeleparandus? Mis on patukahetsus? Raamatus Tee Kristuse juurde. See raamat analüüsib samsamult inimese uussündi. Ja üks peatükk selles inimese uussünni protsessis kannab pealkirja meeleparandus ehk patukahetsus. Tõsi küll uues selles eestikeelses on seal see pealkiri meeleparandus ja patukahetsus. Aga ma ütleksin meeleparandus ehk patukahetsus. Ja ma loen sellest raamatust, mis mul on jäänud diplomaati, ühe lõigu. Siin kolmandas peatükis on toodud nüüd 10 tunnust, mis iseloomustavad meeleparandust ehk patukahetsust. Seda teistmoodi mõtlema hakkamist. Ja ma loetlen need 10 tunnust. Esiteks, elaneb südame tunnistus. Teiseks, patune hakkab tajuma Jumala püha käsu sügavust ja pühadust. Kolmandaks, peidetud pimeduse teod saavad ilmsiks. Neljandaks, süütunne vallutab meele ja südame. Need esimesed tunnused on just kui sissepoole, inimese sissepoole suunatud. Ja nüüd järsku toimub selline murrang, teistpidi mõtlema hakkamine. Inimene hakkab nüüd enda pealt vaatama hoopis kellegi teise peale, väljaspool ennast. Patune taipab Jehova õigust. Kuigi ta tunneb irmu oma süü ja roojuse pärast, südamete uurija ees, ta mõistab Jumala armastust Ta mõistab pühaduse ilu ja puhtuse rõõmu. Ta igatseb puhtaks saada, et taastuks ühendus taevaga. Esiteks elavneb südametunnistus. Südametunnistus näitab, et püha vaim on inimese juures. Südametunnistus on püha vaimu hääl. Seda tunnistab teie südametunnistus pühas vaimus, ütleb apostel Paulus. Ja õppetüki tunnis me lugesime salmi Johannese 16.8, kus on öeldud, ja kui tema tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Kui püha vaim tuleb, siis kõigepealt selgus patu kohta. Olete tundnud seda oma elus, et püha vaim annab elavalt märku. Öeldakse, et annab igal sammul märku. Ja võibolla olete tundnud ka seda perioodi, kui ei anna püha vaim selliselt märku. Nii et esimene meeleparandusele tuleku tunnus on see, et elavneb südametunnistus ja see on tähelepanuväärne olukord. Siit on võimalik edasi minna. Edasi oli öeldud, et patun hakkab tajuma Jumala püha käsu sügavust ja pühadust. Veidetud pimeduse teod tulevad ilmsiks. Midagi tuleb ilmsiks, mida varem ei teadnudki. Mis võib see siis olla? Eespool oli öeldud, ta hakkab tajuma Jumala püha käsu sügavust. Rooma 3.20 ütleb, et käsu kaudu tuleb patu tundmine. Ja nüüd tekib selline olukord. Kõik teavad, noh, üldplaanis, mis on pat, mis on õige, mis on vale. Aga tekib olukord, kus inimene tunneb, et Jumala käsk ei mõista hukka niivõrd tema tegusid, tema käitumist, kuivõrd tema südame seisukorda. Mida see tähendab? Inimene näeb enda sees asuvat pattu. Inimene, kes ei tule meeleparandusel, näeb kogu aeg pattu enda ümber. Teiste inimeste vigu ja puudusi. Aga nüüd näeb inimene enda sees asetsevat pattu. Ta märkab seal enesearmastust, uhkust, lihalike kalduvusi, pühitsemata soove, uskmatust. Millest ta varem ei olnud teadlikki? Mõistab, et tema patu tegudes ei ole süüdi mitte olukorradega teised inimesed, vaid tema enda süda, mis on lihalik ja millele on omane teha pattu. See on see, mida ilmekalt kirjeldab apostel Paulus oma raamatu 7. peatükis. Loeme 21. salmi. Nii ma leian eneses käsu, et kuigi ma tahan teha head, on mulle omane teha kurja. Nii siis, see tunnus, inimene hakkab tajuma Jumala püha käsu sügavust, avab inimesele arusaamise, et Jumala käsk mõistab hukka tema loomuse, tema olemuse. Ja siin raamatus Tee Kristuse juurde on selle kohta öeldud nii. Apostel Paulus ütleb, et ta oli laitmatu käsuõiguse poolest, mis puutub selle välisesse külge. Aga kui ta tajus käsu vaimulikku olemust, nägi ta end patusena. Ta oli loobunud patust, kui otsustada käsu kirjatähe järele, nagu inimesed seda rakendavad välise eluviisi kohta. Aga kui ta uuris lähemalt nende pühade eeskirjade sügavust ja nägi end sellisena, nagu Jumal teda nägi, Siis kummaldus ta alanduses ning tunnistas oma süüd. Ta ütleb, mina elasin enne ilma käsuta. Aga kui käsusõna tuli, virgus patt ellu ja mina surin ära. Kui ta mõistis käsu vaimuliku olemust, tuli patt nähtavale oma tõelises jälkuses ja ta enesest lugupidamine oli kadunud. Nii kadunud, et seda elu, mida ta oli elanud, mis oli Jumala käskude järgi, nii oli ta õppinud, nii oli ta kasvanud, ta hindas ja armastas neid, nii nagu ta mõistis, seda elu ta nimetab eluks ilma käsuta. Aga ta suri sellele elule. Ja sündis uuesti, uuele elule. Ta parandas meelt. Ja ma loeksin ka laul 1996, laul, mis ülistab Jumala käsuõpetust. Ja siin 96. salm ütleb, ma olen näinud, et kõige täiuslikumal asjal on lõpp, kuid sinu käsk on väga avat. Jätame selle meelde. Me peame väga ettevaadlikult mõtlema, suhtuma ja rääkima Jumala käsust. Sest Jumala käsk on väga avar, avaram ja sügavam kui kõige täiuslikum muu asi siin maa peal. Kristuse iseloomu ja Kristuse elu nägemise kaudu muutub Jumala käsk avaraks. Käsu ots ongi Kristus, ütleb meie vana tekstus, retseptus, selle kirjakoha, mida minu 68. aasta tõlge ütleb, käsu lõpsiht on Kristus või eesmärk. Nii siis see on olukord, mida ootab Jumal meilt laudikealastelt, et Jumala käsk muutuks vaimulikuks. Edasi öeldud süütunne vallutab meele ja südame. Meele ja südame tähendab nii mõistuse kui tunde maailma. Kurbus teeb elu raskeks, süütunne. Ka kurbus patu pärast, kuid see on vajalik. Nii vajalik, et kui Jeesus alustas Jumala riigi põhiseaduse tutvustamist mäejutluses, kuulajatele, kes ootasid Jumala riigi välja kuulutamist seal mäel. Nad muidugi mõtlesid, et Jeesus asub nüüd Jeruusalemast Taaveti troonile. Jeesus alustas Jumala riigi põhiseaduse esitamist mäejutluse näol ja alustas seda õndsaks kiitmistega, õnnelikuks kiitmisega. Ja üks nendest oli õndsad on kurvad. See on kurbus süüdunne patu pärast, mis vallutab meile ja südame. Ja meie õpetugi tunnis vilksas ka see apostel Pauluse kirjakoht, mida ta kirjutab korintlastele, teise korintuse 7:8-10, aga see on väga ilmekas, ma loen selle siin, selle teksti, 7:8-10. Sest kuigi ma teid kirjaga kurvastasin, see oli esimese korintuse kirjaga, apostel Paulus kurvastas korintlasi, näitas neile enda pattu. Siis ta ütleb, kuigi ma teid kurvastasin, ei kahetsema seda mitte. Ja kuigi ma kahetsesin, ma näen ju, et see kiri teid on kurvastanud, olgugi lühikeseks ajaks, siis olen ma nüüd rõõmus mitte sellest, et te kurvastasite, vaid et te kurvastasite meeleparanduseks, sest te kurvastusite Jumala meele järele, et teil ei oleks mingit kahju meilt, sest kurvastus Jumala meele järele saavutab meeleparanduse, mis toob pääste, mida ei kahetseta, aga maailma kurvastus toob surma. Ja laul 51:19. Jumala meelepärased ohvrid on murtud vaim, murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Veel enam, mitte ei põlga Jumal, vaid ta ütleb, ma lähen sisse ja söön õhtust ühes sinuga. Viies tunnus oli süüdundes patune taipab Jehova õigust, ehk Kristus õigust. Nüüd ilmub Kristus päästjana inimesele, arstina haigele. Nüüd, kui inimene nüüd sellises olukorras näeb Kristust ristil, mitte ajaloolise sündmusena, vaid näeb Kristust, kuhu tema, kuhu minu patud on Kristuse naelutanud. Ja süveneb see küsimus, mis on küll see minu patt, et selle lepitamiseks on vaja olnud sellist ohvrit. Kui see süveneb see küsimus ja see nägemus süveneb, kui inimene näeb Kristust ja tunneb, et see on minu koht, aga selle koha peal on Jumala poeg, siis see purustab tema vana olemuse, tema vana mõtteviisi. Toimub see metanoe, see protsess. Inimene hakkab teistmoodi asju nägema, mõtlema, ehk parandab meelt. Risti all purune vana mõtteviis kõige võimsamalt. Milline see vana mõtteviis oli? Siin laulike kuulutuses eespool on ju räägitud kogu see protsess. Ilmutuse kolmandas peatükis. Varem mõtlesin inimene nii. Ma olen rikas ja mul on vara küllalt ja pole mul midagi vaja. Kõik on hästi. Elan Jumala käskude järgi. Vaadaga, kuidas need teised, kes Jumala käskudes lugu ei pea, kuidas nemad endaga hakkama saavad. Aga siin edasi on räägitud ka sellest uuest mõtteviisist. Mida Jumal pakub? Ta pakub valgeid riideid. Me lugesime, et üheks tunnuseks on Kristuse õigus. Mitte enam pole viga midagi, see on hakkama. Vaid kõik see, mis on väärtuslik, on väljapool Kristuses. Seitsmenda punktina oli öeldud, patune mõistab Jumala armastust. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Et ükski, kes temasse usub, ei pea hukkuma, vaid temal peab olema igavene elu. Ja siin mulle meeldib rõhutada seda, et siin tuleb haarata kinni sellest sõnast ükski. Ma ei oma kindluse tunnet siis, kui see salm on piiblisse kirjutatud nii, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Mart Vari ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Ma ei oma kindluse tunnet selles väljendisest. Võibolla on neid Mart Varisid veel teisigi siin maailmas. Ja see kehtib võibolla kellegi teise kohta. Aga kui on öeldud, et ükski, kes näeb seda Jumala armastust, ei hukku. Ükski, kes näeb Jeesust Kristust oma lunastajana ristil, ei hukku. Siis haarab see ka mind. Siis mul on kindluse tunne, et ma olen päästetud. Muide, siin tuleks märkida nota bene. Laial levinud eksitavad õpetused päästmisest soovivad Jumala armastuse nägemisega alustada päästmist inimeses. Alustada päästmiskogemust. Ja soovivad selle eelmised punktid, mis me oleme rääkinud siin meeleparandusest üldse, heal juhul ära jätta. Milleks kutsuda inimestes esile süütunnet? Milleks rääkida Jumala käskudest? Jumal armastab sind, usu, ta suri sinu eest, sa oled päästetud. See kõik on õige. Aga tõeline meeleparandus on samm-sammult toimiv protsess. Muidugi me võime Jumala armastust tunnetada ka enne, ütleme sellist sügavat patutunnetust. Mingil määral. Ega see ei ole halb. Kui me vaatame Jumala kätetööd looduses ja võibolla kui me tunneme Jumala õnnistust meie igapäevases elus, meie materiaalses elus või ka õnnelikus perekonna elus ja nii edasi. Kuid sellist armastust, mis tagab meile lunastuse rikkused, ja valmistab meid Jumala armuriigi jaoks, ei saa me tunda enne kui risti alla. Ja viimased meeleparanduse tunnused olid, inimeses on igatsus puhtaks saada, nälge janu õiguse ja pühaduse ilu järele. Ja siis võime korrata seda, mida meile koor laulis. Otse kui hirv igatseb veeojade järele. Nõnda igatseb mu hing Jumala järele. See on niisugune hästi tugev sisemine igatsus, mille juures ei ole võimalik läbi rääkida, et lükkame asja edasi, see janu ei kustu või unustame ära. Me peame saama juua. Igatsus puhtaks saada. Me peame saama puhtaks. Meie süda peab saama täiesti uueks. Mitte nii, et loodame küllap. Küllap kunagi saame. Sest tegemist on nälja ja januga õiguse järele. Jeesus ütles jälle seal samas mäejutluse alguses, õndsad on need, kel on nälja janu õiguse järele. Olen märkinud jälle raamatus Tee Kristuse juurde ühe lõigu. Selliselt puudutatud hing vihkab oma isekust, põlastab oma enesearmastust ja otsib Kristuse õiguse kaudu südame puhtust, mis on kooskõlas Jumala käsu ja Kristuse iseloomuga. Need on meeleparanduse ehk patukahetsuse piibelikud tunnused. Ja seda ootab Jumal meilt 7. päeva advendiste koguduselt ehk Laodikea koguduselt. Selle saavutamine eeldab, et me oleksime väga hoolsad. Et me paneksime tähele, mis vaim kogudustele ütleb, lõpeb Laodikea kuulutus. Pühal vaimul on palju öelda, profetikulus vaimu annil on palju kogudusele öelda ja see on Jeesuse tunnistus nendele, kes naise soost on ülejäänud, töölisele ülejäänute Laodikea kogudusele. Me ei ole rikkad nende kogemuste poolest praegu, mida me siin meeleparanduse kohta lugesime. Kuigi seda on kindlasti meis. See, et me ei ole rikkad, ei ole mitte nii, et meie inimesed ütleme seda üksteisele. Vaid nõnda ütleb aamen, ustav ja tõeline tunnistaja. Nii algab Laodikea kuulutus. Kuid kui me oleme väga hoolsad ja parandame meelt, siis suur on õnnistus, mis meil on võita. See on ka üks ilus stroof ühest laulust. Suur on õnnistus, mis meil on võita. Ja me lugesime, Jeesus ütles, ma lähen sisse ja see on õhtust ühes sinuga. See on suur õnnistus. Lasta Jeesus sisse. Kes võidab, sellele ma annan istuda ühes minuga minu aujärjel, nõnda nagu minagi olen võitnud ja istunud ühes oma isaga tema aujärjel. Kellel kõrv on see kuulgumisvaim, kogu. Aamen.